สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Supremacy AI ChatGPT and the Race That Will Change the World โดยพามีโอซันเป็นหนังสือสารคดีเชิงวารสารศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่อธิบายการแข่งขันเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงผ่านเรื่องราวของ OpenAI และ DeepMind หนังสือวาง ChatGPT ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สังคมทั่วไปเห็นว่า AI สามารถเข้าไปอยู่ในงานประจำวันการศึกษาสื่อธุรกิจและการตัดสินใจขององค์กรได้รวดเร็วเพียงใดโอซันใช้ประสบการณ์การรายงานข่าวเทคโนโลยีเพื่อสำรวจทั้งมิติของบุคคลเงินทุนอำนาจบริษัทและคำถามทางจริยธรรมแกนสำคัญของหนังสือคือความต่างระหว่างแซมอัลแมนแห่ง OpenAI กับเดมิสฮัสซาบิสแห่ง DeepMindรวมถึงบทบาทของ Microsoft และ Google ที่เปลี่ยนอุดมคติทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนใช้ AI คือการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าใครกำลังสร้างเทคโนโลยีนี้เพื่อเป้าหมายใดๆและสังคมควรถามอะไรก่อนที่ระบบเหล่านี้จะฝังตัวลึกเกินกว่าจะควบคุมได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแข่งขันระหว่าง OpenAI และ DeepMindในฐานะศูนย์กลางของยุค AI สมัยใหม่หนังสือใช้การแข่งขันระหว่าง OpenAI และ DeepMind เป็นโครงหลักเพราะ2องค์กรนี้สะท้อนเส้นทางที่แตกต่างกันของการพัฒนา AI ขั้นสูง DeepMind เริ่มจากวัฒนธรรมที่ใกล้กับห้องวิจัยวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญกับการค้นพบเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องและภาพใหญ่ของปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปความสำเร็จอย่าง AlphaGo ทำให้ DeepMind กลายเป็นสัญลักษณ์ของ AI ที่สามารถเอาชนะมนุษย์ในงานซับซ้อนและอีกด้านหนึ่ง OpenAI พัฒนาจากอุดมคติเรื่อง AI เพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่รูปแบบบริษัทที่ต้องใช้เงินทุนโครงสร้าง Cloud และพันธมิตรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่โอสันชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าของ AI ไม่ได้เกิดจากความเก่งทางเทคนิคอย่างเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจว่าเมื่อใดควรเผยแพร่ระบบใครควรเข้าถึงและความเสี่ยงใดที่ยอมรับได้การแข่งขันนี้จึงไม่ใช่แค่การหาว่าใครมีโมเดลเก่งกว่าแต่เป็นการช่วงชิงอำนาจกำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยีที่อาจกระทบสังคมโดยรวมประเด็น2แซมอัลแมนและเดมิสฮัสซาบิส2วิสัยทัศน์ต่อปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป1ในจุดเด่นของ Supremacy คือการทำให้การแข่งขันทางเทคโนโลยีมีมิติของมนุษย์ผ่านผู้นำอย่างแซมอัลแมนและเดมิสฮัสซาบิสหนังสือไม่ได้วาดทั้ง2คนเป็นเพียงอัจฉริยะหรือผู้ร้ายแต่แสดงให้เห็นแรงผลักดันความทะเยอทะยานและข้อจำกัดของผู้นำที่เชื่อว่าตนกำลังสร้างเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกฮัสซาบิสมักถูกเชื่อมโยงกับภาพของนักวิทยาศาสตร์และนักออกแบบระบบที่สนใจปัญญาการเรียนรู้และเป้าหมายระยะยาวของ AGI เอาแมนถูกวางในบริบทของซิลิคอนแวลลีย์ที่ผสมผสานการระดมทุนการสร้างเครือข่ายอำนาจและการเร่งนำผลิตภัณฑ์ออกสู่สาธารณะความต่างนี้สำคัญเพราะ AI ไม่ได้พัฒนาในสุญญากาศบุคลิกของผู้นำมีผลต่อความเร็วในการปล่อยผลิตภัณฑ์ระดับความโปร่งใสและวิธีตอบสนองต่อแรงกดดันจากตลาดโอซันจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำว่า AI supremacy ไม่ได้หมายถึงเครื่องจักรที่ฉลาดที่สุดเท่านั้นแต่รวมถึงการต่อสู้ของมนุษย์ที่ต้องการเป็นผู้กำหนดอนาคตของความฉลาดนั้นประเด็น 3 ChatGPT จากการสาธิตเทคโนโลยีสู่แรงกดดันให้ทั้งอุตสาหกรรมเร่งตัวการเปิดตัว ChatGPT ในปลายปี 2022เป็นเหตุการณ์สำคัญที่หนังสือใช้เพื่ออธิบายการเปลี่ยนเฟสของ AIก่อนหน้านั้นโมเดลภาษาขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่คนในวงการเทคโนโลยีติดตามเป็นหลักแต่เมื่อผู้ใช้ทั่วไปสามารถพิมพ์คำถามแล้วได้รับคำตอบที่ดูเป็นธรรมชาติ AI ก็กลายเป็นประสบการณ์ประจำวันทันทีโอซันเน้นว่าความสำเร็จของ ChatGPT ไม่ได้อยู่เพียงความสามารถทางภาษาแต่อยู่ที่การทำให้บริษัทโรงเรียนนักการเมืองและผู้บริโภคต้องปรับตัวพร้อมกันการปล่อยผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะสร้างข้อมูลย้อนกลับจำนวนมากเพิ่มชื่อเสียงให้ OpenAI และบีบให้คู่แข่งอย่าง Google ต้องเร่งแผนของตนกลไกเดียวกันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงเพราะระบบที่ยังมีข้อผิดพลาดอคติหรือการแต่งข้อมูลถูกนำไปใช้ในบริบทที่ผู้ใช้บางส่วนอาจเชื่อถือเกินจริงหนังสือจึงเสนอว่า ChatGPT คือทั้งเครื่องพิสูจน์ศักยภาพและตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีที่ยังไม่มั่นคงเต็มที่เข้าสู่สังคมวงกว้างประเด็น 4 อำนาจของ Microsoft และ Googleเมื่ออุดมคติด้าน AI ต้องพึ่งโครงสร้างทุนขนาดใหญ่ Supremacy ให้ความสำคัญกับคำถามว่าใครเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ AI ขั้นสูงเกิดขึ้นได้โมเดลภาษาขนาดใหญ่และระบบ AI สมัยใหม่ต้องใช้ข้อมูลชิปศูนย์ข้อมูลวิศวกรและเงินทุนมหาศาลนี่ทำให้บริษัทวิจัยที่เริ่มจากอุดมคติด้านวิทยาศาสตร์หรือประโยชน์สาธารณะต้องเข้าไปพึ่งพาบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Google ค ความร่วมมือระหว่าง Microsoft กับ OpenAI และการที่ Google มี DeepMind อยู่ในระบบนิเวศของตนทำให้การแข่งขัน AI กลายเป็นการแข่งขันของแพลตฟอร์มธุรกิจระดับโลกสั่นชี้ให้เห็นว่าเมื่อทุนและโครงสร้างพื้นฐานกระจุกตัวการตัดสินใจเรื่องความปลอดภัยราคาการเข้าถึงและทิศทางการวิจัยก็อาจกระจุกตัวตามไปด้วยประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานที่พูดถึง AI แบบเทคนิคอย่างเดียวเพราะมันมอง AI เป็นอำนาจทางเศรษฐกิจผู้อ่านจึงเห็นว่าอนาคตของ AI ไม่ได้ขึ้นกับอัลกอริทึมเท่านั้นแต่ขึ้นกับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้เงินทุนและแรงจูงใจทางกำไรที่อยู่เบื้องหลังประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงทางสังคมจาก AI ที่รวดเร็วกว่าเกณฑ์กำกับดูแลและความเข้าใจสาธารณะหนังสือไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ของ AI แต่เตือนว่าการนำระบบที่ทรงพลังเข้าสู่ชีวิตประจำวันเร็วกว่าความพร้อมของสังคมอาจสร้างปัญหาที่แก้ยากโอซันพูดถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่ตอบผิดอย่างมั่นใจสะท้อนอคติจากข้อมูลฝึกหรือถูกใช้ในงานที่มีผลต่อการศึกษาสื่อการทำงานและการตัดสินใจขององค์กรความเสี่ยงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรอให้เกิด AI เหนือมนุษย์เพราะแม้ระบบปัจจุบันก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมควาวใช้โครงสร้างงานและการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้แล้วจุดสำคัญคือบริษัทที่สร้าง AI มีแรงจูงใจให้เคลื่อนเร็วขณะที่กฎหมายและสถาบันสาธารณะมักเคลื่อนช้ากว่าหนังสือจึงตั้งคำถามเรื่องความรับผิดชอบความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่ไม่ปล่อยให้อนาคตของ AI อยู่ในมือองค์กรไม่กี่แห่งมุมมองนี้ทำให้ Supremacy เป็นหนังสือว่าด้วยสถาบันและอำนาจไม่ใช่เพียงหนังสืออธิบายเทคโนโลยีใหม่โดยสรุป Supremacy เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในฐานะแรงเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและอำนาจไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผู้บริหารคนทำงานนโยบายนักศึกษานักข่าวครูและผู้อ่านทั่วไปที่ติดตาม ChatGPT แต่ยังไม่เห็นโครงสร้างเบื้องหลังจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษหนังสือช่วยให้มองเห็นว่าโมเดล AI ไม่ได้เกิดจากความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่เกิดจากการต่อรองระหว่างผู้ก่อตั้งนักลงทุนบริษัทแพลตฟอร์มแรงกดดันจากการแข่งขันระหว่างประเทศประโยชน์เชิงปฏิบัติคือทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ดีขึ้นเช่นควรเชื่อผลลัพธ์จาก AI แค่ไหนใครได้ประโยชน์จากการนำระบบเหล่านี้ไปใช้และองค์กรควรคิดเรื่องความรับผิดชอบอย่างไรสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI แนวอื่นคือการผสมวารสารศาสตร์เชิงลึกกับภาพธุรกิจและบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมสายเล่มอธิบายว่า AI ทำงานอย่างไรหรือเตือนภัยเชิงปรัชญาเกี่ยวกับอนาคตไกลแต่เล่มนี้เน้นสนามจริงของอำนาจในปัจจุบันโดยให้ OpenAI, DeepMind, Microsoft, Google, Altman และ Hashabis เป็นแกนในการอธิบายว่าอนาคตของ AI กำลังถูกกำหนดอย่างไรในตอนนี้หากคุณต้องการสนับสนุนพามิโอเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่